Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους τους αγαπητούς φίλους, αγαπητούς ακροατές. Με το δρόμο της Άνοιξης, του Σταμάτη Πανουδάκη, υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και εμείς τον Μάη. Λοιπόν, στον ήχο, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο η Ολίνα Ξενοπούλου. Η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σήμερα, στην Πρωτομαγιά, στην Άνοιξη. Θα έχουμε και μουσική που είναι επίσης αφιερωμένη σε αυτή την ημέρα. Η χαρά μου είναι μεγάλη γιατί έχω την τιμή να υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή μια εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Άννα Κοκκίνου, την ηθοποιό και σκηνοθέτη, και θα μας μιλήσει για την θρυλική θεατρική παράσταση που έχει δώσει στο παρελθόν, τη Λαπουπέ του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, η οποία επιστρέφει με ένα εντελώς νέο ανέβασμα, καθώς όλα στη ζωή μας έχουν αλλάξει. Την υποδέχομαι λοιπόν και την καλωσορίζω. Κυρία Κοκκίνου, καλό μήνα, γεια σας.
Κυρία Ξενοπούλου, επίσης καλό μήνα.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να μας συστήσετε την νέα Λαπουπέ και θα μιλήσουμε γενικότερα και για αυτή την παράσταση που νομίζω ότι είναι μία από τις παραστάσεις, τις πολλές και πολύ σημαντικές που σας έχουν στιγματίσει.
Ναι, είναι ένα πρόσωπο και ένα έργο με το οποίο έχω συνδεθεί πάρα πολύ. Τώρα γίνεται ένα καινούριο ανέβασμα, ελπίζω να είναι καλύτερο ή τουλάχιστον εξίσου καλό με το παλιό. Με το προηγούμενο και ελπίζω να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος όσο ευχαριστήθηκε και την προηγούμενη εκδοχή.
Πράγματι, γιατί είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Παίχθηκε για 3 θεατρικές σεζόν, από όσο γνωρίζω.
Ναι, και στη Θεσσαλονίκη είχαμε πάει 2 φορές που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.
Στο θέατρο Σφενδόνη εδώ στην Αθήνα, τον γνωστό χώρο. Ωραία, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να μας συστήσετε την ηρωίδα.
Η ηρωίδα είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μείνει στην παιδική ηλικία. Είναι ένα πρόσωπο με τραύματα, με δυσκολίες εξαιτίας αυτού του τραύματος. Με πολύ κακές σχέσεις με τους γονείς και η δουλειά της είναι να ράβει φορέματα για κούκλες αλλά και για μικρά κοριτσάκια. Αυτή είναι μια δουλειά της που είναι μανιακή με αυτή τη δουλειά. Έχει τρομερό χιούμορ. Είναι πολύ έξυπνη. Αλλά είναι κολλημένη στην παιδική ηλικία.
Ναι, έχει παραμείνει εκεί.
Ναι.
Η Ρίκα.
Ρίκα.
Ναι, ίσως γιατί η παιδική ηλικία είναι ένας κόσμος που της παρέχει μία αίσθηση συναισθηματικής ασφάλειας.
Συνήθως έτσι γίνεται. Από ό,τι ξέρω κι εγώ από τη ζωή, έτσι γίνεται. Είναι όλα πιο μαλακά, πιο τρυφερά.
Πιο μαλακά, πιο τρυφερά, πιο ρόδινα. Σωστά. Ναι. Να μας μιλήσετε και για τον συγγραφέα, τον Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και πώς έτσι σκεφτήκατε να συνεργαστείτε σε σχέση με, πώς προέκυψε ο ρόλος.
Πρόκειται για έναν πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό Έλληνα συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει εξαιρετικά μυθιστορήματα και έχει γράψει και μερικά θεατρικά έργα τα οποία έχουν ανέβει και έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, είχα διαβάσει ένα διήγημά του, τους 4 στίχους και είχα ενθουσιαστεί. Του πρότεινα, λοιπόν, του έδωσε μια ιδέα την οποία αυτός την πλούτησε και μας χάρισε την Λαπουπέ.
Έτσι προέκυψε.
Ναι.
Και σε σχέση με την σκηνοθεσία, κυρία Κοκκίνου, γιατί έχετε δουλέψει πάνω σε αυτό, Πώς κινηθήκατε, γιατί ουσιαστικά είναι κάτι που το θέλατε επειδή διαβάσατε και το κείμενο και μετά συνεργαστήκατε με τον κύριο Χατζηγιαννίδη. Αισθάνεστε την ηρωίδα, την αισθανόσασταν, αλλά η σκηνοθεσία είναι κάτι άλλο. Σε καλή να είσαι και απ' έξω, ενώ και ο ηθοποιός βέβαια είναι απ' έξω, αλλά ο ηθοποιός είναι πιο μέσα στη συναισθηματική κατάσταση. Σε σχέση με αυτό το δίπολο, πόσο εύκολα κινηθήκατε?
Δείτε να σας πω, εγώ αν σκηνοθετώ, όποτε σκηνοθετώ, αν σκηνοθετώ δηλαδή, αυτό έχει πολύ μεγάλη σχέση με το τι είμαι ηθοποιός.
Mm-hmm.
Δηλαδή μέσα από αυτό σκηνοθετώ.
Mm-hmm.
Και προσπαθώντας να συλλάβω το όλον του ρόλου, προσλαμβάνω, πώς λέγεται, συλλαμβάνω και το έργο.
Ναι, και την αισθητοποίηση του, τη σκηνική.
Ναι.
Ναι.
Αλλά πάντα μέσα από την ιδιότητά μου ως ηθοποιού.
Ναι, είναι, αυτό για σας είναι πιο εύκολο ή όταν συνεργάζεστε με κάποιον άλλο συνεργάτη, με σκηνοθέτη, διαφοροποιούνται τα πράγματα?
Δείτε, θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω με κάποιον άλλον σκηνοθέτη, γιατί είναι αρκετά δύσκολο αυτό το να είσαι συνέχεια πάνω στη σκηνή και να έχεις την αίσθηση και του απ' έξω. Αλλά έχει γίνει έτσι που τα έργα που επιλέγω επιλέγονται μέσα από μια δική μου διαδικασία,
εσωτερική
διαδικασία, η οποία είναι μετά
πολύ χαρακτηριστική, πολύ χαρακτηριστική.
Όχι, είναι πολύ δύσκολο μετά αυτό να το επικοινωνήσω, να το μοιραστώ με κάποιον ο οποίος θα έρθει να δει, να το δει απ' έξω. Καταλάβετε.
Βεβαίως, και θα έχει και ο ίδιος μία δική του πολύ συγκεκριμένη αντίληψη,
ναι,
και εικόνα. Και βέβαια, ναι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
Θα επιθυμούσα και θα προτιμούσα να με σκηνοθετήσει κάποιος άλλος, πρέπει να σας πω.
Ναι, ίσως όχι όταν είναι τόσο συγκεκριμένη η τοποθέτηση σε σχέση με το έργο.
Μπορεί, ναι, αυτό.
Που έχετε επιλέξει εσείς,
ναι,
ακριβώς. Εκεί είναι ένα θέμα, βέβαια,
ναι,
σίγουρα. Και φυσικά για τις μνημειώδεις παραστάσεις που έχουν ανέβει στο Θέατρο Σφενδόνη, ένα πραγματικά έτσι πολύ ιστορικό θέατρο, έχετε ξεχωρίσει κάποια έτσι που εσείς την αισθάνεστε ακόμη πιο δική σας, γιατί όλες είναι παιδιά σας βέβαια.
Όχι. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω και ούτε μπορώ να το πω φυσικά και σε σχέση με το ποια παράσταση έχει πετύχει περισσότερο από κάποιαν άλλη. Αλλά η κάθε μια έχει, δηλαδή ας πούμε ο Θουκυδίδης, με άλλαξε. Αισθάνομαι ότι με άλλαξε σαν άνθρωπο.
Το 2015,
ε? Ναι. Από το γεγονός ότι αυτή το θέμα δηλαδή που ήταν ο πόλεμος, ο μεγάλος πόλεμος που κατέλυσε την Αθήνα, όλα αυτά τα μοιραζόμουν με το σύγχρονο κοινό και τα οποία μπορεί να είχαμε και μια άλλη εικόνα γι' αυτά. Το ότι τα μοιραζόμουν, τα έλεγα και τα άκουγε το σύγχρονο κοινό, αυτό κάτι συνέβη όπου αισθάνομαι ότι με άλλαξε πολύ. Επίσης, ας πούμε, ο Βυζινός μου άνοιξε ορίζοντες για το θέατρο.
Ναι, βέβαια.
Το κείμενο. Το ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο κείμενο Έλληνα, ελληνική γλώσσα. Αυτό μου πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα στην υποκριτική. Πολλά, έμαθα πολλά πράγματα από αυτό το κείμενο.
Και
Όχι,
και ουσιαστικά αναπτύξατε και αυτή την πολύ δυνατή και έντονη σχέση και με το κοινό, με τους με αυτούς που σας ακολουθούν, που παρακολουθούν γενικότερα τις παραστάσεις και που νομίζω έχει γίνει πραγματικά πολύ μεγάλη αίσθηση με το Βυζίνο. Και με όλα τα άλλα, αλλά θυμάμαι για το Βυζίνο ήταν πολύ, ίσως ήταν και το έργο, ήταν ο ίδιος ο Βυζίνος,
ναι,
η γλώσσα.
Συνέβαινε για πρώτη φορά.
Ναι, ακριβώς.
Είναι δυνατό. Mm-hmm. Αλλά και άλλες παραστάσεις υπήρχε μεγάλη επαφή με το κοινό.
Βέβαια, σίγουρα. Είναι βέβαιο αυτό. Και όπως και με την τωρινή παράσταση, με την Λαπουπέ, γιατί και το γεγονός ότι επανέρχεστε με, βέβαια, με κάτι καινούριο, με ένα νέο μάτι, θέλω να σχολιάσουμε αυτό που αναφέρετε στο δελτίο τύπου, ότι γιατί όλα αλλάζουν. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να το σχολιάσουμε.
Ο COVID είναι κάτι καθοριστικό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι, σκεφτείτε ότι έχω να παίξω 2,5 χρόνια. Είναι για έναν ηθοποιό που μάλιστα δεν είναι και νεότατος, είναι οδυνηρό, χάνει πολλά πράγματα.
Σίγουρα. Βέβαια ο χρόνος είναι και σχετικός, ομολογώ, είναι και δεν είναι τόσο καθοριστικός πάντα.
Είναι 2,5 χρόνια, είναι 2,5 χρόνια.
Σωστά.
Και παραπάνω τώρα, κοντεύω τα 3 χρόνια. Ετοίμαζα τον Μπένχαρτ.
Τον αφανισμό.
Τον αφανισμό, ο οποίος τελικά θα ανέβει τον Οκτώβρη, με το καλό. Ήταν να ανέβει πιο νωρίς φέτος, αλλά με αυτή την έξαρση του COVID δεν μπορούσα, με αυτή τη μικρή απόσταση που υπάρχει στο θέατρο.
Ναι, σωστά, βέβαια.
Δεν το διακινδύνεψα.
Πολύ ενδιαφέρον κείμενο κι αυτό. Πολύ σκληρό.
Θυμάμαι ότι είναι ό,τι πιο φιλόδοξο έχω δουλέψει. Mm-hmm. Το κείμενο αυτό.
Θα σκηνοθετήσετε εσείς ή θα είναι...
Εγώ.
Ναι. Και είναι... Έχει και άλλα πρόσωπα.
Δείτε, είναι γραμμένο στο πρώτο πρόσωπο. Mm-hmm.
Ωραία.
Και σε μεγάλα κομμάτια είναι... Τα λέει σε κάποιον. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει κι άλλο ένα πρόσωπο.
Ναι.
Το οποίο ακούει.
Ωραία. Οπότε προσφέρεται ούτως ή άλλως.
Ναι, ναι.
Ερμηνεία πιο μονοδιάστατη.
Πολύ.
Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό σκέφτεστε να ανέβει Οκτώβρη με το καλό.
Ναι.
Από τη νέα σεζόν.
Ναι.
Πολύ ωραία. Πράγματι, κυρία Κοκκίνου, το θέατρο δοκιμάστηκε πολύ και άλλες τέχνες. Αλλά αυτό με το θέατρο και με τους ηθοποιούς πραγματικά είναι μια δοκιμασία πολύ μεγάλη.
Αυτό σας έλεγα πριν, ότι με αυτή την απόσταση, την πολύ μεγάλη χρονική απόσταση από το θέατρο, και επειδή ήθελα να παίξω πριν κλείσει η σεζόν, κάποιοι φίλοι μου λένε, γιατί δεν ανεβάζεις κάτι από τα παλιά σου. Ανέβαζε την Πουπέ, που είναι και κωμωδία, ας πούμε, που επειδή είναι έτσι η κατάσταση, θα ήταν καλό ίσως μια κωμωδία.
Ναι.
Και άρχισα να το δουλεύω και είδα ότι δεν μπορούσα να το ανεβάσω με τον τρόπο που το έχω παίξει. Mm-hmm. Και έχω πάει σε μια άλλη κατεύθυνση που ελπίζω γιατί έχω μεγάλη αγωνία κιόλας να δω αν θα δέσουν όλα τα στοιχεία, τα καινούρια. Ελπίζω να είναι καλό.
Πολύ ωραία, μα είναι... Εντάξει, τώρα θα είναι σίγουρα καλό, δεν το συζητάμε αυτό.
Όχι, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Όταν κάνεις κάτι, τίποτα δεν είναι σίγουρο.
Αν κρίνει κανείς από τα αποτελέσματα, τα μέχρι τώρα μπορεί να εικάζει.
Μακάρι.
Πολύ ωραία. Θα επανέλθω και λίγο ακόμη και στον αφανισμό. Είναι και ένα κείμενο το οποίο, αυτό που πρόκειται να ανεβάσετε, εκτός από την Πουπέ, με το καλό τον Οκτώβριο, είναι και ένα κείμενο το οποίο χαρακτηρίζει και ένα συγγραφέα ο οποίος είναι από τους πιο ευρηματικούς, τους πιο... Πώς θα χαρακτήριζε κανείς τον Μπέρχαρτ, πραγματικά, τους πιο ταλαντούχους.
Δείτε, αυτό το οποίο τον χαρακτηρίζει είναι η σκέψη. Είναι ένας με μεγάλη οξύς συγγραφέας.
Και έχει ταράξει βέβαια και τα νερά.
Πράγματα, ναι.
Όχι, παρακαλώ, εσύ, σας διάκοψα.
Έχει δει τα πράγματα, την κοινωνία, τα έχει δει σε πολύ μεγάλο βάθος και είναι τολμηρός και τα λέει με το όνομά τους. Γι' αυτό και είναι και πολλοί οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό. Είναι πολλοί οι οποίοι δεν τον αντέχουν.
Ναι, γιατί προκάλεσε πολλές φορές με τις δηλώσεις του, σκανδαλωδώς, αλλά είτε...
αυτό το έργο. Αυτό κρίνει τα πάντα. Από την οικογένεια μέχρι το κοινωνικό σύστημα, την πολιτεία, τα πάντα.
Και ο πόλεμος τον χαρακτήρισε. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στα παιδικά του χρόνια.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Όπως και στον Μπέκετ.
Όπως και στον Μπέκετ, βέβαια. Και είναι και πάντα, αυτά τα έργα είναι και επίκαιρα και πάντα έχουν συνδιαλέγονται και με το παρόν και με το παρελθόν και με το μέλλον, βέβαια. Πολύ ωραία. Οπότε εμείς επιστρέφουμε τώρα στην Λαπουπέ, στην Ρίκα, και θέλω να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης και να δούμε και πότε παίζεται και
λοιπόν,
όλες τις λεπτομέρειες.
Θα παιχτεί για 6 δευτερότριτα στη Σφενδόνη, αρχής γενομένες από τις 16 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Το κείμενο, το υπέροχο κείμενο, το έχει γράψει ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης. Τα τραγούδια της παράστασης, η Στέλλα η Γαδέδη, αλλά υπάρχει και σε αυτό το ανέβαζα μαμά και μια επιπλέον μουσική επιμέλεια, η οποία ανήκει στον Δημήτρη Ιατρόπουλο. Το κουστούμι είναι της Ιωάννας Γρίβα Γιακουμάκη, το σκηνικό της Λόρα Λότφη,
φωτισμοί.
Τα φώτα θα τα κάνει ο Τάσος Παλαιορούτας. Δεν ξέρω, έχω ξεχάσει τίποτα.
Επικοινωνία δημόσιες σχέσεις Δέσποινα Ερίκου Ράνια Παπαδοπούλου, ναι. Και παραγωγή θέατρο Σφενδόνη.
Ναι.
Αυτό το πολύ γνωστό και αγαπημένο θέατρο, το οποίο έτσι με πολύ χαρά το λέω και το καταθέτω ότι αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια σας, είστε μέσα. Και εντάξει, η μεγάλη περιπέτεια αυτή νομίζω ότι πάντα δίνει και ένα δρόμο με την έννοια της αλλαγής και της θετικής πορείας πλέον προς την κατεύθυνση της δοκιμασίας που δοκιματίζει.
Οι δυσκολίες εξακολουθούν και υπάρχουν.
Ναι.
Απλώς παλεύω. Βέβαια, τίποτα δεν έχει αλλάξει.
Οι συνθήκες είναι ίδιες δηλαδή.
Είναι ίδιες. Κάπως λίγο πιο ομαλά κίνησε φέτος, αλλά οι δυσκολίες υπάρχουν. Οι οικονομικές δυσκολίες υπάρχουν.
Ναι, αλλά ωστόσο μετά από παρέμβαση της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, υπάρχει...
Η υποχρέωσή μου είναι τεράστια στην κυρία Μενδώνη για τον τρόπο που μου συμπεριφέρθηκε και τον τρόπο που έσωσε το θέατρο τη δεδομένη στιγμή.
Ναι, ναι, γιατί εκείνη η στιγμή ήταν πολύ καθοριστική,
βέβαια.
Θα το χάνατε νομίζω.
Βέβαια. Απλώς
και η επιστολή σας έπαιξε ρόλο...
Συγγνώμη.
Και η επιστολή σας έπαιξε ένα βασικό ρόλο.
Απλώς αυτό το οποίο μετά δεν συνέβη και γι' αυτό έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ, το ξέρετε ότι δεν έχω πάρει επιχορήγηση ούτε φέτος, ούτε πριν μερικά χρόνια, ούτε δεν μου δίνουν επιχορήγηση. Και μάλιστα οι λόγοι είναι ψευδείς. Που δεν μου δίνουν επιχορήγηση. Αλλά αυτά θα τα πω άλλη στιγμή.
Ναι, εντάξει, δεν θέλω να σας πιέσω εγώ για να ουσιαστικά τώρα, βέβαια εντάξει, ζητούμε για τη Λαπουπέ, αλλά γιατί αφού ήρθε η συζήτηση, εντάξει, για να... θα υπάρχει κάποιος λόγος βέβαια.
Εσείς μου είπετε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Όχι, αν είχα πάρει επιχορήγηση θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μου βγήκε το λάδι φέτος.
Βέβαια. Εντάξει, εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι δεν σας δίνουν επιχορήγηση γιατί υπάρχει κάποιος λόγος?
Οι λόγοι που έμαθα που δεν μου δώσανε φέτος ήταν εντελώς αναλυθείς. Και κανείς δεν μπήκε στον κόπο να με ρωτήσει, είναι έτσι ή δεν είναι.
Εντάξει, ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Γιατί πάντα υπάρχουν εξελίξεις. Τίποτα δεν είναι καθοριστικό. Μπορεί μία φορά να μην πάρετε επιχορήγηση, την επόμενη μπορεί να πάρετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρει κανείς. Δηλαδή ότι είναι τελειωτικό.
Απλώς υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που παίρνουν κάθε χρόνο. Εγώ γιατί να μην παίρνουν κάθε χρόνο? Δεν καταλαβαίνω γιατί.
Ναι. Τι να σας πω, εδώ είναι ορισμένα θέματα πρακτικά, ίσως και λεπτομέρειες που δεν τις γνωρίζουμε. Πάντως καλά κάνετε και το θίγετε, ναι, για να το γνωρίζουμε. Ναι. Και να το γνωρίζουν και οι φίλοι σας και οι άνθρωποι που θα έρθουν να δουν την παράσταση. Εντάξει, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μιλήσαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα.
Όχι,
τα έχουμε ολοκληρώσει. Τίποτα. Είστε καλυμμένοι?
Νομίζω ναι.
Πολύ ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose that will climb. Spring ahead or fall behind. Winter dreams the same dream every time. Baby, you can never hold back spring. And even though you've lost your way, the world is dreaming, dreaming of spring.
Tom Waits, Nothing Can Hold Back Spring λοιπόν, και είμαστε πια στην άνοιξη καθοριστικά, Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά λοιπόν, ετήσια γιορτή, διεθνής ημέρα με παγκόσμιο χαρακτήρα για όλους τους ανθρώπους της εργασίας, που χαρακτηρίζεται από συγκεντρώσεις, πορείες των εργατικών τάξεων που βρίσκουν την ευκαιρία βέβαια να προβάλλουν τα κοινωνικά και οικονομικά επιτεύγματα και να καθορίσουν το διεκδικητικό πλαίσιο για το μέλλον. Είναι βέβαια η Πρωτομαγιά, μια εργατική γιορτή, είναι απεργία, είναι όχι αργία όπως συμβαίνει στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Να πούμε ότι καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου του 1889 κατά τη διάρκεια του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Δεύτερης Διεθνούς Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο Παρίσι, σε ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγο την 1η Μαΐου 1886, που διεκδικούσαν το 8ωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο. Κατέληξε σε αιματοχυσία λίγες μέρες αργότερα με την επέμβαση της αστυνομίας και των μπράβων. Η μέρα έχει καθιερωθεί ως εργατική απεργία, παρόλο που πλέον έχει θεσπιστεί και ως αργία. Εδώ, στη χώρα μας, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου, λόγω του ότι συμπίπτει την Κυριακή, μετατίθεται για τη Δευτέρα 2 Μαΐου. Η Πρωτομαγιά έχει τις ρίζες της βέβαια στην αρχαιότητα. Είναι η πρώτη μέρα του Μαΐου και είναι η γιορτή της Άνοιξης. Ο Μάιος, σύμφωνα με την παράδοση, πήρε το όνομά του από την ρωμαϊκή θεότητα Μάια, η οποία ονομάστηκε έτσι από την ελληνική λέξη Μέα, που σημαίνει τροφός και μητέρα. Ταυτίστηκε με την Ατλαντίδα νύμφη Μαία, τη μητέρα του Ερμή, στον οποίο αφιερώθηκε και ο μήνας Μάιος. Είναι ο πέμπτος μήνας του χρόνου, που αντιστοιχεί στον αρχαίο μήνα Θαργυλίωνα, που γιορταζόταν με τα περίφημα Ανθεοφόρια. Ήταν αφιερωμένο στη θεά της Γεωργίας, τη Δήμητρα, και την κόρη της Περσεφόνη, που τον μήνα αυτό βγαίνει από τον Άδη και έρχεται στη γη. Γιορτές γίνονταν και στην αρχαία Ρώμη που τις έλεγαν Ρωσίλια, τις οποίες διατήρησαν και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Για την λαϊκή αντίληψη, στο μήνα Μάιο συνυπάρχουν οι ιδιότητες του καλού και του κακού, της αναγέννησης και του θανάτου και συγκεντρώνονται την πρώτη του ημέρα, την Πρωτομαγιά. Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς σηματοδοτεί την τελική νίκη του καλοκαιριού απέναντι στο χειμώνα, την κατήσυση της ζωής επί του θανάτου και έχει ρίζες που ανάγονται σε προχριστιανικές, αγροτικές, λατρευτικές τελετές για τη γονιμότητα των αγρών και κατ' επέκταση των ζώων και των ανθρώπων. Η αρχαιότατη λοιπόν γιορτή της Πρωτομαγιάς συνεχίστηκε στο Διάβα των Αιώνων με επισημότητα και με διάφορες μορφές και εκδηλώσεις. Μία από τις παλαιότερες γιορτές ήταν τα Ανθεστήρια, η γιορτή των λουλουδιών, η πρώτη επίσημη γιορτή Ανθέων των Ελλήνων. Τα Ανθεστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων πομπές με κανηφόρες που έφερναν άνθη βάδιζαν με μεγαλοπρέπεια προς τα ιερά. Ιδρύθηκαν πρώτα στην Αθήνα, έπειτα πήραν πανελλήνια μορφή, αφού διαδόθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σύμφωνα με το μύθο, στα Ανθεστήρια αναστενόταν ο σκοτωμένος θεός Ευάνθης, επίθετο του Διόνυσου, από το χυμένο αίμα του οποίου φύτρωσε η Άμπελος. Όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα, η γιορτή της Πρωτομαγιάς δεν έπαψε να υπάρχει, αλλά εμπλουτίστηκε γιατί και οι δύο λαοί πίστευαν ότι τα λουλούδια αντιπροσωπεύουν την ομορφιά των θεών και φέρνουν δύναμη, δόξα, ευτυχία και υγεία. Με το πέρασμα των αιώνων, η αρχική έννοια της Πρωτομαγιάς αλλοιώθηκε και επιβίωσαν έθιμα ως απλές λαϊκές γιορτές, περιφορά δέντρων, πράσινων κλαδιών ή στεφάνων με λουλούδια. Ανακήρυξη του βασιλιά ή της βασίλισσας του Μάη, χορός γύρω από ένα δέντρο κλπ. Η Πρωτομαγιά είναι μία από τις ελάχιστες γιορτές, χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο, με εκδηλώσεις που απαντώνται στο λαϊκό πολιτισμό πολλών ευρωπαϊκών λαών και που έχουν διατηρηθεί ως τις μέρες μας. Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα που εξακολουθεί να μας συνδέει με την παραδοσιακή Πρωτομαγιά είναι το «Πρωτομαγιάτικο στεφάνι». Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς συνδέεται με την ανθρώπινη χαρά για την άνοιξη, τη βλάστηση, απότοκο των δοξασιών. Είναι το μαγιάτικο στεφάνι λοιπόν που φτιάχνεται από διάφορα άνθη και καρπούς και κρέμεται στις πόρτες των σπιτιών. Το μάζεμα των λουλουδιών ενισχύει στη σημερινή εποχή τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, από την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί λόγω του τρόπου ζωής στις σύγχρονες πόλεις. Στα μέρη της Μικράς Ασίας, σε κάθε στεφάνι έβαζαν εκτός από λουλούδια ένα σκόρδο για τη Βασκανία, ένα αγκάθι για τον εχθρό και ένα στάχι για την καλή σοδιά. Το μαγιάτικο στεφάνι στόλιζε τις πόρτες των σπιτιών ως του Αγιανιού του Θεριστή και τότε το καίγανε στις φωτιές του Αγίου. Στα Δωδεκάνησα μαζεύουν ένα λουλούδι που το λένε ανοιχτομάτι και πιστεύουν πως όποιος το έχει είναι πάντα γερός και τυχερός. Οι αγρότες φτιάχνουν το μάι τους με πρασινάδες, καρπούς, κόρδο και αγκάθι για τον εχθρό. Στην Αγιάσο της Λέσβου φτιάχνουν στεφάνια από όλα τα λουλούδια και βάζουν μέσα δαιμοναριά, άγριο χόρτο με πλατιά φύλλα και κίτρινα λουλούδια για να δαιμονίζονται οι γαμπροί. Στη Σέριφο, από το βράδυ της παραμονής κρεμούν στην πόρτα ένα στεφάνι από λουλούδια, τσουκνίδες, κριθάρι και σκόρδο. Στα χωριά της Κέρκυρας οι κάτοικοι περιφέρουν έναν κορμό κυπαρισιού σκεπασμένο με κίτρινες μαργαρίτες που γύρω του έχει ένα στεφάνι με χλωρά κλαδιά. Με το μαγιόξυλο αυτό οι νέοι εργάτες, ντυμένοι με κάτασπρα παντελόνια και πουκάμισα και κόκκινα μαντήλια στο λαιμό, βγαίνουν στους δρόμους τραγουδώντας το Μάι. και γυναίκες μεγάλης ηλικίας μαζεύονται την παραμονή της Πρωτομαγιάς μόλις δύσει ο ήλιος και ανάβουν φωτιές με ξερά κλαδιά που έχουν συγκεντρώσει αρκετές μέρες πριν. Όταν η φωτιά είναι αναμένη, οι γυναίκες χορεύουν κυκλικούς χορούς γύρω από τη φωτιά και τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια. Τα νέα παιδιά, αφού βρέξουν τα μαλλιά και τα ρούχα, πηδούν πάνω από τις φωτιές σαν μια συμβολική πράξη που αποσκοπεί στο να διώξει το χειμώνα και την αρρώστια. Στη συνέχεια όλοι παίρνουν ένα δαυλό από φωτιά και την πηγαίνουν στα σπίτια τους για να φύγουν όλα τα κακά. Υπάρχουν και άλλα πολλά έθιμα της Πρωτομαγιάς που γιορτάζονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το Μαγιόπουλο, το οποίο ονομάζουν ακόμα Φουσκοδένδρι ή Ζαφύρι, γιορτάζεται στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία. Το έθιμο του Κλείδωνα, είδος λουλουδιού, στο Δήμο Κόζιακα. Το έθιμο της Πιπεριάς, στην Εύβοια. Τα ξόρκια της Πρωτομαγιάς για το διώξιμο των φιδιών στην Ήπειρο. Και πολλά άλλα ακόμη έθιμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος μας ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος, 1909-1990. Σπουδαίος, πολυγραφότατος, με διεθνή απήχηση που ανήκει στη λεγόμενη γενιά του 30. Ο Επιτάφιος, η Ρωμιοσύνη και η Σονάτα υπό το Σελινόφος είναι τρία από τα πιο γνωστά έργα του. Το 1975 προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας που όμως τελικά δεν πήρε. Γεννήθηκε στη Μονεμβασιά, την Πρωτομαγιά, του 1909, το 1924 δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στο περιοδικό «Διάπλαση των παιδών» με το ψευδώνυμο «Ιδανικό όραμα». Το 1937 νοσηλεύτηκε στο σανατόριο της Πάρνηθας με φυματίωση και τον ίδιο χρόνο, συγκλονισμένος από την αρρώστια της πολυαγαπημένης του αδελφής Λούλας, γράφει την ποιητική σύνθεση «Το τραγούδι της αδελφής μου», ένα από τα ωραιότερα λυρικά της νεοελληνικής ποίησης. Το 1938 κυκλοφορεί η Αιαρινή Συμφωνία του και προσλαμβάνεται στο Εθνικό Θέατρο. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη ποιητική συλλογή του, ένας ύμνος αφιερωμένος στην αγάπη. Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου εξορίστηκε λόγω της αριστερής δράσης του στο Κοντοπούλι της Λίμνου το 1948, στη Μακρόνισσο, στον Άγιο Ευστράτιο. Επέστρεψε όμως το 1952 στην Αθήνα και πολιτεύτηκε στην ΕΔΑ. Παντρεύτηκε αργότερα, το 1954, την παιδίατρο Φιλίτσα Γεωργιάδου από τη Σάμο, με την οποία απέκτησε μία κόρη, την Έρη. Το 1956 ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένωση ως μέλος αντιπροσωπείας διανοουμένων και δημοσιογράφων και την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης για τη σονάτα του Σελινόφωτος. Όταν το διάβασε ο σπουδαίος Γάλλος ποιητής και συγγραφέας Λουί Αραγκόν, αισθάνθηκε το βίο τράνταγμα μιας μεγαλοφυΐας και αποφάνθηκε πως ο δημιουργός του είναι ο μεγαλύτερος από τους ποιητές του καιρού μας που βρίσκονται στη ζωή. Το 1960 ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε τον Επιτάφιο και σηματοδότησε την περίοδο της διάδοσης της μεγάλης ποίησης στο πλατή κοινό. Το 1962 ο Ρίτσος επισκέφθηκε τη Ρουμανία και συναντήθηκε με τον Ναζίμ Κιχμέτ, του οποίου μετέφρασε ποίηματα στα ελληνικά. Κατόπιν πήγε στην Τσεχία και τη Σλοβακία, όπου ολοκλήρωσε την ανθολογία Τσέχων και Σλοβάκων ποιητών. Όταν ξέσπασε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, οι φίλοι του τον ειδοποίησαν να κρυφτεί, εκείνος όμως δεν έφυγε, τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν στον υπόδρομο του Φαλήρου. Στα τέλη Απριλίου μεταφέρθηκε στη Γιάρο και αργότερα στο Παρθένι της Λέρου. Νοσηλεύθηκε στον Άγιο Σάβα, στη συνέχεια τέθηκε κατοίκον περιορισμό. Το 1970 επέστρεψε στην Αθήνα, μετά όμως από άρνησή του να συμβιβαστεί με το τότε καθεστώς εξορίστηκε εκ νέου στη Σάμο. Το 1973 συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μετά την πτώση της δικτατορίας και τη μεταπολίτευση έζησε κυρίως στην Αθήνα, συνέχισε να γράφει με πυρετώδεις ρυθμούς. Το 1975 αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τιμήθηκε με το μεγάλο γαλλικό βραβείο ποίησης Alfred de Vigny. Τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν στη Μόσχα. Ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια αναγορεύσεις του σε διάφορα ξένα πανεπιστήμια και έφυγε από τη ζωή στις 11 Νοεμβρίου 1990, αφήνοντας πίσω του 50 ανέκδοτες ποιητικές συλλογές. Ενταφιάστηκε 3 μέρες αργότερα στη γενέτειρά του Μονεμβασιά. Το 1986 παρέλειψα να σας πω ότι του απονεμήθηκε το βραβείο ποιητής Διεθνούς Ειρήνης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το κύριο σώμα του έργου του συγκροτούν πάνω από 100 ποιητικές συλλογές, 9 πεζογραφήματα και 4 θεατρικά έργα. Οι μελέτες για ομότεχνούς του, οι πολυάριθμες μεταφράσεις και χρονογραφήματα, καθώς και άλλα δημοσιεύματα, συμπληρώνουν την εικόνα ενός χαλκέντερου δημιουργού. Οι πληροφορίες μας από το πολύ γνωστό έγκυρο πάντα site, την ιστοσελίδα sansimera.gr. Θα έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε κάποια αποσπάσματα, κάποιους στίχους από το ποίημα του, την ποιητική του συλλογή, την Νεαρινή Συμφωνία, ενώ θα ακούσουμε την μελοποίηση του συνθέτη Νίκου Μαμαγκάκη από την Νεαρινή Συμφωνία σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, όπου τραγουδούν ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η Χαρά Κεφαλά. Ο ίδιος ο Νίκος Μαμαγκάκης αφιερώνει την Νεαρινή Συμφωνία, αυτή τη σύνθεσή του, στο Μάνο Χατζηδάκη, ως το πιο ερωτικό ποίημα της νεοελληνικής γλώσσας, κατά τη γνώμη του. Απαιτεί δεξιοτεχνία, κιθαριστική και φωνητική και είναι από τις μουσικές, όπως είπε ο ίδιος, που αγαπώ και πιστεύω πολύ, πράγμα που δεν το συνηθίζω και πολύ. Στη νέα εκτέλεση αυτή που θα ακούσουμε αφαιρέθηκε ένα κομμάτι και χωρίς άλλη επέμβαση ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος ξανατραγούδησε με την, κατά τη γνώμη μου, τελειότητα την Νεαρινή Συμφωνία και η άψογη ερμηνεία του μοναδικού γυναικείου τραγουδιού από τη σπουδαία τραγουδίστρια και νέα φίλη μου Χαρά Κεφαλά. Θα ήθελα να πιστεύω ότι η Νεαρινή Συμφωνία θα απασχολήσει στη συνέχεια μελλοντικά κιθαριστές και τραγουδιστές. Εμείς ακούμε βέβαια τον επιτάφιο του Μίκη Θοδωράκη. Με κιθάρα John Williams, όπως με πληροφορεί ο Θάνος Τσιμέκας. Νεαρινή Συμφωνία. Θα αφήσω τη λευκή χιονισμένη κορυφή που ζέστενε με ένα γυμνό χαμόγελο την απέραντη μόνωσή μου. Θα την άξω από τους ώμους μου, τη χρυσή τέφρα των άστρων, καθώς τα σπουργίτια τεινάζουν το χιόνι από τα φτερά τους. Ένας σεμνός άνθρωπος, ακέραιος, έτσι πασίχαρος και αθώος, θα περάσω κάτω από τις ανθισμένες ακακίες των χαδιών σου και θα ραμφίσω το πάμφωτο τζάμι του Αίωρος. Θα είμαι το γλυκό παιδί που χαμογελάει στα πράγματα και στον εαυτό του, χωρίς δισταγμό και προφύλαξη. Σαν να μην γνώρισα τα χλωμά μέτωπα των χειμωνιάτικων δειλινών, τις λάμπες των άδειων σπιτιών και τους μοναχικούς διαβάτες κάτω από τη σελήνη του Αυγούστου. Ένα παιδί. Είχα κλείσει τα μάτια για να ατενίζω το φως. Τυφλός. Είχα κάψει τη φλόγα για να αναπνέω. Τις νύχτες αφού γκραζόμουν τους θρώους της υγής και η ανάσα του χαμόγελου δεν γνώριζε τη μετάνοια. Να δακρύζω πάνω στα διάφανα χέρια μου από μια διάφανη χαρά που δεν επιθυμεί. Όχι ηθοπία, όχι όνειρο, πιο πέρα. Εκεί που καταλύεται το όνειρο και η φθορά έχει φθαρεί και ήρθες εσύ.
Κοίταξε αγαπημένη πως σε κοιτάζουν τα λυπημένα χέρια μου. Σαν δυο παιδιά ορφανά που κλαίγαν μες στο βράδυ χωρίς ψωμί και κοιμηθήκαν τρέμοντας πάνω στο χιόνι. Κρατούσαν ένα λουλούδι σιωπηλό και παίζαν τρυφερά κι αδέξια στους ραγισμένους δρόμους. Αγαπημένη.
Κοίταξε αγαπημένη πως σε κοιτάζουν τα λυπημένα χέρια μου. Σαν δύο παιδιά ορφανά που κλαίγαν μες το βράδυ χωρίς ψωμί και κοιμηθήκαν τρέμοντας πάνω στο χιόνι. Κρύωναν, μα δεν επετούσαν. Κρατούσαν ένα λουλούδι σιωπηλό και παίζαν τρυφερά και αδέξια στους ραγισμένους δρόμους. Πώς μπορεί να ανοιχτεί αυτή η θύρα του φωτός για μένα που δεν γνώρισα μήτε τον ίσκιο μιας μαρμαριγής. Στέκω απ' έξω στο ψύχος, δηλώς, και κοιτώ τα μεγάλα παράθυρα, τα φωτισμένα ρόδα και τα κρίσταλα και όλο λέω να κινήσω να φύγω προς τη γνώριμη νύχτα και όλο λέω να έρθω και όλο στέκω έξω από τη θύρα σου. Μη με καλέσεις ακόμη. Ας παρατείνουμε αυτές τις ώρες τις θαμπές, τις υπερπληρωμένες που δύο κόσμοι ανταμώνονται, που δύο βαθιές φωνές ζυγιάζονται πάνω σε μια χορδή αργυρή και μια σταγόνα δρόσου σκυρτά και ταλαντεύεται στο άνθος της νύχτας. Εδώ θα μείνει, εκεί θα πέσει. Αγαπημένοι, τι προετοιμάζεται για μας μέσα στο βλέμμα των θεών πίσω από αυτήν τη φωταψία?
Ακού, ακού τα σήμαντρα. Εξοχικών εκκλησιών φτάνουν από πολύ μακριά, πολύ βαθιά από τα χείλη των παιδιών, από την άγνοια των χελιδονιών, απ' τις άσπρες αυλές της Κυριακής, απ' τα γιοκλήματα και τους περιστερώνες των ταπεινών σπιτιών. Απ' τα γιοκλήματα και τους περιστερώνες των ταπεινών σπιτιών. Ακού τα σήμαντρα των νεαρινών εκκλησιών. Ακού, ακού τα σήμαντρα των νεαρινών εκκλησιών. Είναι οι εκκλησίες που δεν γνώρισαν τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Αγαπημένη, αγαπημένη.
Απλώνουμε τα χέρια στον ήλιο και τραγουδάμε. Το φως και λαϊδάει στις φλέβες του χόρτου και της πέτρας. Οι κραυγές της ζωής τεντώσαν τόξα δύναμης. Τα κλαδιά. Η φλούδα των δέντρων, χλωρή και στυλπνή λαμποκοπά, ρηγοτό στεφάνι τεντωμένο στα άγουρα στήθη χωρικής. Πώς αγαπούμε τα ερωτικά κορμιά μας, μη μας καλείτε να φύγουμε. Κλεισμένοι στο κορμί μας είμαστε παντού. Κάθε πουλί που βουτάει στο γαλάζιο, κάθε χορταράκι που φυτρώνει στην άκρη του δρόμου, μας φέρνει το μήνυμα του Θεού. Οι άνθρωποι περνούν πλάι μας ωραίοι, αγαπημένοι, ντυμένοι το όνειρό μας, την νιώτη μας και την αγάπη μας. Αγαπούμε τον ουρανό και τη γη, τους ανθρώπους και τα ζώα, τα ερπετά και τα έντομα. Είμαστε κι εμείς όλα μαζί, και ο ουρανός και η γη. Το κορμί μας περήφανο από τη χαρά στην ομορφιά. Το χέρι μας παντοδύναμο από την ορμή της αγάπης. Μέσα στη φούχτα της αγάπης χωράει το σύμπαν. Άξιζε να υπάρξουμε για να συναντηθούμε. Το φιλί μας εσφράγισε την αιώνια σιγή. Δεν μένει πια κενή, μήτε μία ρόδινη γωνία των κυτάρων μας, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ρίξε στη φωτιά τα ξερά δάφνινα στεφάνια που ρητιδώνουν το φέγγος του ερωτικού κοιτώνα μας. Νυχτώνει. Ένα θάμβος λευκό αιωρείται πάνω από το σίσκιο δάσους. Ένα μικρό παράθυρο βλέπει τον κόσμο. Ένα σπουργίτη λέει τον ουρανό. Σώπα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Καλό μήνα να έχετε. Από το Θάνο Τσιμέκα, στον ήχο, Λίνα Ξενοπούλου, στα θέματα και στο μικρόφωνο. Γεια σας.
Θεός. Κι όσο μας πικράνε, όσο μας πόνεσε, θα φτερουγήσει ο καημός. Άνοιξε κι άνοιξε, άνοιξε κι άνοιξε, κοίτα ο καιρός. Πάρε με πάλι μια βόλτα να μοιρευτώ. Να γύρω πάνω σου, χέρια στα χέρια σου, να σύννεφα σ' αυτή τη χώρα που ζω. Θέλω να δω ουρανός που έχει κρυμμένο τόσο φως. Άνοιξε, άνοιξε κι άνοιξε μια λεωφόρος πλατιά. Με τα μπλουζάκια του στα κοντομάνικα τρέχουν χιλιάδες παιδιά. Έλα να τρέξουμε, έλα να γίνουμε ό,τι σου γίνουν παλιά. Άνοιξε κι άνοιξε, άνοιξε κι άνοιξε πάλι.